Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы пятніцы 10 чэрвеня.
Пропагандысты прайграюць сумленным медыям і спрабуюць зрабіць хаця б што-небудзь.
Это уже островок Беларусь. Вы что, не замечаете этого? Вокруг все полыхает.
Поляк попросил політычнага прытулку ў Беларусі. Хто ён? Гэта Мартін Мікалаек.
У меня была фотография, где я просто прицепил себе ленточку в цвета российского флага. Сейчас я получаю уголовное дело.
Гульня ў народнае апалчэнне. Гэта сыходзіць ад Лукашэнкі ці ад Пуціна?
50 тысяч яны б назбіралі. Так, але пытанне, наколькі гэта такое войска, якое будзе безумоўна так аддана да апошняй кроплі крыві бараніць Лукашэнка.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларуская прапаганда прайграе інфармацыйную вайну, якую сама ж усяму свету і абвясціла. З гэтай нагоды Лукашэнка і міністр інфармацыі Пярцоў вырашылі сабраць прапагандыстаў у адной вялікай залі і распавесці ім, як трэба працаваць.
Вакруг все палыхает. Все палыхает вакруг.
Гады лятуць, ся рыторыка, з якой Лукашэнка звяртаецца да сваіх чыноўнікаў, не змяняецца. Ворагі абкружылі з усіх бакоў, а значыць, трэба, каторы ўжо раз, сціснуць булкі і адбіваць іх шалёныя атакі. Здаецца, ён у гэта ўсё рэальна верыць.
А верыць не ў апошнюю чаргу таму, што абкружаны прапагандай, якая гэта тыражуе. А тыражуе яна гэта таму, што ён у гэта верыць. Вось такое замкнёнае кола.
Але гэтая прапаганда, якая працуе для аднаго гледача, добра разумее, што людзі яе і ў грош не ставяць. А яшчэ большая іронія ў тым, што прайграе яна не толькі незалежным беларускім медыям, але і сваім саюзнікам з Расіі.
Аб такога не было. Лукашэнка прапануе ноу-хау, якое, калі шчыра, без рогату слухаць немагчыма. І так, сустракайце Телеграм-канал на базе районной газеты.
Ну, я не знаю, наверное, в районе достаточно одного было бы телеграм-канала, или как там их называют, который бы был основан на базе районной газеты.
Правду адразу ж высвятляецца, што ў тым, як працуе Телеграм, Лукашэнка не разумее роўным лікам нічога. Праз хвіліну ён заяўляе, што стварэнне Телеграм-канала каштуе грошай, і гэтыя грошы выдаткоўваюцца з бюджэту Беларусі.
Ну, если где-то надо еще какой-то канал создать, создавайте, только он должен быть эффективен. И надо понимать, что создавая какой-то начальник, создает Телеграм-канал, он ведь денег стоит или нет? Стоит. Ну, он же не из своего кармана платит эти деньги.
Выглядае на тое, што прапагандысты награваюць рукі, прадаючы дзяржаве бясплатную паслугу. Бо кожны, хто хаця б нешта разумее ў сучасных трафіках, ведае, што Telegram не бярэ аплату за стварэнне каналаў.
А Лукашэнку нехта нават пераконвае за кулісаў, што гэта не бясплатна. І ён паўтарае, каштуе. Нават цікава, у якую суму ў іх каштарысах ацэньваецца стварэнне Telegram-канала. Медыя-афера стагоддзя. На Еўрарадыё навіны спорту. Тампа з лікам 3-1 абыграла Рэнджэрс у пятым матчы фіналу ўсходняй канферэнцыі НХЛ і выйшла наперад у серыі 3-2. Барацьба ідзе да 4 перамог адной з каманд. Раней у фінал Кубка Стэнлі прабіўся Каларада, які чакае саперніка. У хакейнай мінскай «Дынамо» вяртаюцца канадцы Брэндан Козун і Раян Спунер. Як піша телеграм-канал «Хакейная варка», яны ўжо падпісалі папярэднія пагадненні з клубам. Спунер пасля сыходу з «Дынамо» гуляў у Расіі, а Козун выступаў у Швейцарыі, адкуль пасля перабраўся ў яраслаўскі «Лакаматыў». Гендырэктар «Беларускалі» Іван Галаваты і гендырэктар беларускай калійнай кампаніі Алена Кудравец зніклі за складу апякунскага савета Федэрацыі хакея Беларусі. Верагодна, прычынай сталі нядаўнія санкцыі Еўрасаюза, пад якія трапілі Галаваты і БКК. Зінедын Зідан дамовіўся з ПСЖ. Ён мусіць змяніць на пасадзе галоўнага трэнера Маўрысіё Пачэціна. Чакаецца, што пра гэта афіцыйна аб'явіць у бліжэйшы час. Раней Зідан паспяхова працаваў з мадрыдскім рэалам, былі заваяваныя 11 трафеяў. Украінскія футбольныя клубы вядуць перамовы аб правядзенні матчаў Еўракубка ў Польшчы. Гуляць на радзіме яны не могуць, там ідзе вайна. Польскі футбольны саюз гатовы арганізаваць увесь працэс, каб украінскія сябры ні ў чым не мелі патрэбы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзяржаўныя медыі паведамілі, што чарговы паляк папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі. Насамрэч, слова «чарговы» гучыць занадта гучна. Гэта ўсяго другі прыклад за апошні год.
Але з абодвух перабежчыкаў прапаганда зрабіла падзею. Што праўда, першага з іх, Эмілія Чэшкі, ўжо няма ў жывых. Праз паўгода пасля ўцёкаў з Польшчы ў Беларусь яго знайшлі ў пятлі ў Мінску.
Таму Марціну Мікалаяку, другому паляку, які папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі, у садсетках зычаць крэпкага здароўя, а прапаганда на поўную моц карыстаецца ім, так жа, як паўгода таму гэта было з Эмілем Чэчкам.
Напрыклад, інтэрв'ю з Мікалаякам з'явілася на беларускім тэлебачанні ў прайм-тайм, адразу пасля вечаровага выпуску навінаў.
Да, я прыехаў в Беларус з просьбай паўчыць палітычнае убежышча, таму што в Польшчы против меня сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Публичное призывы к войне и поддержка военной специальной операции». Они у нас называют это войной против Республики Украина. Я разместил несколько публикаций, по их мнению, нарушающие закон Республики Польша сейчас. Например, на фотографии, на которой написано просто, что я поддерживаю Путина, Донбасс и Российскую Федерацию.
Мікалаяк лічыць сябе расіянінам і з'яўляецца шчырым прыхільнікам рускага міру. У Польшчы ён неаднаразова ўдзельнічаў у прарасійскіх акцыях.
Хлопец ці то ўключае дурня, ці то сапраўды не разумее, што выказванні ў падтрымку дзеянняў Расіі – гэта сёння ёсць прапаганда вайны, якая з'яўляецца крымінальным злачынствам у любой дзяржаве.
Але ж Марцін Мікалаяк старанна косіць пад палітычнага і забарону на літару Z у Польшчы выдае за русафобію.
Было дзела, дзе какой-то паляк в горадзе павесіў у сябе в квартиры на стекле расійскі враг і как раз букву Z. После чаго буквально через полчаса прыехалі паліцейскія, прокурор, высказываць сейчас в падзержку Расіі, ну, нельзя просто потому что у тебя будут большие проблемы. Я ж говорю, у меня была фотография, дзе я просто прицепіў сябе ленточку в цвіта расійскага флага. Сейчас я получаю уголовное дело. Вот у нас на днях проводился опрос, в котором спросили людей, как они относятся к Российской Федерации. По опросу Польша признана самой русофобской страной. То есть нас там достигло 87% людей, которые вот, ну, крайне негативно относятся к России. При этом в Украине самые 80%. Поэтому вот поляки идут вперед.
Тым цікавей, што Расія адмовілася прымаць такога аданага русафіла з Польшчы. Мікалаяк спрабаваў атрымаць палітычны прытулак там, але яму адмовілі, апынуўся непатрэбным.
Хто ж такі гэты Марцін Мікалаяк? Яму 24 гады, пастаяннае месца жыхарства – горад Свідніца на паўднёвым захадзе Польшчы.
Негледзячы на польскае імя, Марцін пазіцыянуе сябе як расіянін. Ён шмат гадоў вядзе свае соцсеткі на расійскай мове, якой валодае амаль як роднай.
У соцсетках Мікалаяк выказвае поўную падтрымку Расіі і нецэнзурна лаецца на адрас польскіх уладаў і украінцаў. А часам ад яго дастаецца і беларускім апазіцыянерам.
Карацей, улады Беларусі такога прымуць з распрасцёртымі абдымкамі.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі гурт «Релікт» выпусціў кліп на песню «Не задавай сэрцу тугі». Відэа здымалі яшчэ ў 2019 годзе падчас запісу альбома «Дрэва жыцця». Цяпер музыкі знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Яны сумуюць па звычайных справах, якія раней напаўнялі іх жыццём. Мы гуляем па горадзе, займаемся творчасцю з сябрамі ў студыі і прыгадваем усё тое найлепшае, з чаго складалася жыццё беларусаў. Сустрэчы, размовы, шпацыры. Усё тое, што кожны мог рабіць раней, не задумваючыся, але чаго цяпер шмат хто пазбаўлены. Тлумачыць лідар гурта быў наш Александр Демідзенка. І ўсё ж не трэба губляць надзеі, бо разам можна перадоліць любыя абставіны. І пра гэта, ўласна, і вядзецца ў песні. Беларусы дамаўляліся з Барысам Грабеншчыковым зладзіць акцыю ў падтрымку гурта «Ірдарад». Пасля канцэлінгу кінакрытыка Антона Доліна яны не ведаюць, што рабіць. Ініцыятарам аукцыёну выступіў сам Грабеншчыкоў, даведаўшыся, што ўдзельнікі гурта былі асуджаныя. Расійскі музыка напісаў з пытаннем пра тое, чым можа дапамагчы. Дамовіліся, што музыка дасць сваю рэш і ўсе грошы ад аукцыёну перададуць у падтрымку гурта. Цяпер узнікае пытанне, ці можа спадар Барыс удзельнічаць у кампаніі падтрымкі, як гэта будзе ўспрынята беларусамі, як будзе ўспрынята украінцамі, хоць сам БГ супраць вайны. Мы дыскутуем гэтае пытанне, гучыць дзіўна, калі гэта прамаўляеш, але сітуацыя з прадмовай і доленым сведчыць пра тое, што гэта баліць, кажа Сергей Буткін, які сам сутыкаўся з канцэлінгам. Украінскія сябры, якія планавалі працаваць у яго праектах, адмовіліся. Гэта вельмі сумная тэма і, баюся, патрэбныя гады, каб яе вырашыць. Адзінае, да чаго трэба заклікаць, да павагі ў дыскусіі, кажа Сергей Буткін. 22 чэрвеня ў тэатры юнага гледача пакажуць спектакль «Альпы 41» па матывах альпійскай балады Васіля Быкава. Ён будзе на рускай мове. Арыгінальны тэкст быў напісаны на беларускай мове, і да прыходу на пасаду кіраўніка Цюга, жонкі міністра замежных спраў Веры Паляковай, у тэатры ставілі спектаклі толькі на беларускай. Атрымаўшы пасаду, Вера Палякова заявіла, што мае намер адмовіцца ад гэтай практыкі. На яе думку, беларуская мова перашкаджае зарабляць грошы. Упірацца толькі ў беларускую мову губляць частку гледачоў, да прыкладу, гасцей горада. Я лічу, што спектаклі павінны быць на дзвюх мовах, кажа яна. Грудзінскага музыку Юрыя Грыгера затрымалі больш за тыдзень таму. Як піша тэлеграм-канал «Неба в клетку», прычына затрымання – пост у Фейсбуку за 2020 год. Цяпер ён знаходзіцца ў ізалятары на Кірова-1. Юрый Грыгер – бубнач гродзенскага гурта «Контур» у 1980-х, а таксама музыка кавер-бэнда «Hard Blues Shot». 1995 па 2016 год быў уладальнікам першай музычнай крамы ў Гродні «Шоу Тайм» на вуліцы Горкага. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Беларусі актывізавалася фарміраванне так званага народнага апалчэння. Гэта дзіўная, незразумелая структура, якую на фоне вайны ва ўкраіне анансаваў Александр Лукашэнка.
За стварэннем апалчэння пільна сочыць ва ўкраіне. Украінскі генштаб лічыць, што яно можа быць скарыстанае ў вайсковых дзеяннях. Ці як мінімум дапамагаць расійскім вайскоўцам, якія гаспадарамі адчуваюць сябе ў Беларусі.
Па звестках Генштаба Украіны, ў вайсковых камісарыятах у Беларусі пачалі праводзіцца зборы, на якіх людзям тлумачаць неабходнасць стварэння народнага апалчэння. Што яно можа сябе ўяўляць і ў чым палягае сапраўдная неабходнасць яго стварэння?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктар палітычных навук Павел Усаў.
І Лукашэнка выказваўся: у нас каля 1500 сельсаветаў, то бы гэта было б, ну, каля, ну, атрымоўваецца, или 50 чалавек, я не дакладна ўжо не памятаю. Ну, штосьці выходзіла каля 50 тысяч. Вось гэта народнае апалчэнне па ўсёй Беларусі павінна быць. Пытанне, за якія грошы, так, на гэтых людзей трэба ж перш за ўсё абучыць, трэба навучыць іх страляць, нейкім чынам выконваць задачы нават на гэтым лакальным узроўні. Гэта трэба мець нейкае аператыўнае камандванне, каб яно магло выкарыстоўваць гэтае апалчэнне і рэгулярна праводзіць вучэнні і мабілізацыю. У нас ўжо з 2000 якога там года, там ці 6-га, ці 7-га, існуе тэрытарыяльная абарона, у якой павінна быць каля 30 тысяч чалавек, і кіраўнікамі вось гэтымі на месцах тэрытарыяльнай абароны павінны быць губернатары ці мэры, але ніхто ніколі не бачыў у справе ці нават вучэнні гэтай тэрытарыяльнай абароны ці мабілізацыі, ці структуравання. Гэта ўсё заставалася на ўзроўні дэкларацыі. Таму я думаю, што і вось гэтыя умоўна-палітычныя манеўры, заявы такога кшталту пра народнае апалчэнне, яны, іх можна параўнаць з тым, што Лукашэнка казаў хіба ў 2018 ці 2019 годзе, што ён там раздасць 3 мільёны аўтаматаў і ўсё беларусь. беларусы будуць там яго абараніць. Вось на сённяшні момант, мне падаецца, пакуль што гэта можна аналізаваць на ўзроўні рыторыкі, на ўзроўні такіх ягоных спантанных рэакцый на рэакцыю на рэчаіснасць, бо гэта таксама можа быць звязана з тым, і ось хіба учора, пазаўчора ён узгадаў пра тое, што украінскае войска каму заўгодна дарве галаву, так? Я думаю, што гэта ўжо другая заява, калі ён даволі пазітыўна адгукаўся пра стан і дзеянні украінскага войска, і напэўна...
А што это азначае? Это такія томныя падміргі Зеленскаму?
Не. Я думаю, што ў яго заўсёды рэакцыі наўпростава. Ён не ўмее маніпуляваць, там, хітрыць, падыходзіць там з нейкага іншага боку. Ён ацэньвае сітуацыю і агучвае сітуацыю, як ён ёй бачы. Нават калі гэта ідзе ў разрэз нейкім канцэпцыям на Расіі. Я лічу, што ён вельмі добра разумее, што гэтую вайну рускія не выйграюць. Так, што Расія не выйграе, што гэтая вайна так ці інакш выйдзе бокам і для яго, і для Расіі. Гэта агромістыя страты. Ён гэта вельмі добра разумее. І вось гэтае апаўчэнне таксама спроба нейкім чынам прэвентыўна стварыць умоўную сець баявых арганізацыяў, якія б не дапусцілі прарыва пасля таго, як вайна альбо зацягнецца, альбо перакінецца на тэрыторыю ўжо непасрэдна там прымежную Расіі, каб прадэманстраваць, што ён у гатовасці спыніць які колічы наступ з боку Украіны, і тым больш спыніць магчымыя дзеянні тых вайсковых адзінак, групаў, якія сфарміруюцца ва Украіне менавіта з беларусаў, той жа батальён Каліноўскага, які будзе пры адпаведнай структурызацыі, пры адпаведнай падрыхтоўкі будзе пашырацца і можа стварыць сур'ёзную пагрозу для рэжыму Лукашэнка. І такім чынам ось гэтае народнае апаўчэнне, оно павінна паказаць, што вы будзеце ваяваць не супраць войска Лукашэнка, так, калі створыцца гэтае народнае апаўчэнне, будзеце ваяваць супраць свайго народа, поза мяне народ. Гэта асноўны тэзіс, ідэалагічны пасыл Лукашэнка, калі ён паспрабуе гэта стварыць, што вы гэта не службы спецыяльных аперацый, якія там прэтарыянцы Лукашэнка, якія гатовы забіваць у патыліцу ці ў лоб, неважна. Гэта не АМАП, гэта не ГУБОПік, гэта вось народ за мяне гарой, за мяне мурам, ён будзе мяне бараніць. Вось і менавіта пасыл, перш за ўсё, канешне, на ў бок Украіны і ў бок, магчыма, нават беларускіх добраахвотнікаў, бо мы бачым, што ўзровень і жаданне змагацца з сістэмай, менавіта са зброяй у руках, яна расце, і тыя, хто едзе ў краіну, шмат, хто, не кажу ўсе, яны едуць таксама з прыцэлам на тое, што гэта нейкім чынам пазней можа быць выкарыстана ў барацьбе з Лукашэнкай. Лукашэнка гэта разумее, нават калі гэтыя пагрозы рэальна не паўстане ў перспектыве, але напужаны ўжо 20-м годам, што сістэма не была прыгатавана да такіх паваротаў, ён гатовы нават на муху выходзіць з базукай, так, мабілізаваць грамадства менавіта на тое, каб бараніць вось гэтую сістэму, гэты рэжым.
Слухайце, а грамадства гэтае от з такой мэтай абароны рэжыму і абароны Лукашэнка мабілізуецца? Мы ж памятаем, як мабілізавалася грамадства прыхільнікаў Лукашэнкі ў 20-м годзе на акцыі ў яго падтрымку. Там ледзь не з усёй краіны аўтобусамі даводзілася весці, каб назбіраць хаця бы пару тысяч чалавек.
Гэта другая праблема. Я думаю, што ён таксама гэтую праблему разумее, акрамя фінансавай, яшчэ праблема вось легітымнасці і падтрымкі сярод грамадства. Таму збольшага вось ён кажа пра гэтыя сельсаветы, нават, ну і безумоўна, там жа будзе фільтрацыя, там будуць ужо шукаць найбольш адну. А знову, гэта вельмі цяжкая, вельмі марудная працэдура. Не ведаю, ці ва ўладах сёння ёсць такія ресурсы, каб менавіта так сістэмна падыходзіць да вырашэння праблемы фарміравання народнага апаўчэння, каб знаходзіць і выбіраць адпаведныя ствараць фільтры для мабілізацыі ці для рэкрутацыі вось гэтых прыхільнікаў народнае апаўчэнне. Ну, думаю, што 50 тысячаў яны б назбіралі, так, але пытанне, наколькі гэта такое войска, якое будзе безумоўна так аддана да апошняй кроплі крыві бараніць Лукашэнка.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.